Þú sagði mér aðra smásögum það hvernig lögin berast fljótt þegar tækifæri gefst.
Já.
Þegar systir þín var þarna í lóni var það ekki.
Ha, já, já. Þá var þar mikið söng fólk og það var nýlega komið orgelðangað og það átti Kristján Árnason, faðir Árna Kristjánssonar, píanoleikara. Og systir mín var að hálfu í lóni og að hálfu heima og helgar kom hún með eitthvað af nýjum lögum. Nýjum lögum og söng og raulaði heima. Nú og ég drakk þetta í mig náttúrulega að ég heyra þetta sungið heima því að það var ekki svo margt til að glepja fyrir.
Svona barst.
Svona barst söngurinn og lögin um sveitirnar og út um dreifbýlið á þessum árum.
Já. Hvernig var með hljóðfæri um það leita sem þú varst að alast upp?
Já, þá er nú lítið mjög um hljóðfæri. Langspilin voru að mestu sögunni, þá sá ég langspil og heyrði aðeins spilað á langspil. Það var gamalt maður í lóni, hann spilaði lítilsáttar á langspil. Svo voru einhverjir menn, að minnst kosti tveir bræður, sem að leka á fiðlu, svona danslög yfirleitt.
Já.
En fyrir dansi var þá spilað á harmoníku. Það var nú óskap einfaldar þá, það var ekki eins og nótum, bara með einfaldri nótnaröð. Nú svo einmitt þessar myndir þegar að sýstin mín var í lóni, hún fór þangað 1903 held ég hafði verið, vekkar en tvö, jæja, það skiptir nú ekki svo miklu máli. Þá kemur orgel í lón og eins í Víkingavatn sömu myndir eða mjög svipa. Og þá tók nú orgelsöngur að reyða sér til rúms í sveitinni.
Og var þetta áður en orgel kom í kirkjur hér um slóð?
Já, þetta var áður en orgel kom í garðskirkju. En það var nú ekki mjög löngu á eftirsan. En það var ábyggilega ekki komið þegar orgelin voru komin á þessa tvo bæi.
Já.